tirgus tik slēgts, kamēr mums neparadīsies iespēja vainot caur Eiropas fondiem, vainot no privātiem līdzekļiem, dabūt partnerus, lai šo vietu sakārtot tālāk. Es uzreiz varu pateikt, ka Rīgas doma no budžeta 10 miljonus nemeklēs, lai iedot centrālu tirgumu, lai savies kārtu bērnes kalu tirgu. Tas būs nepareizi. Savukārt uzņēmumu centrālu tirgus nevar patreiz paņemt aizdevumu uz to pašu apjomu 10 miljonu, jo viņa patreiz galvenas prioritātes ir tomēr viss, kas notiek ar centrālu stāciju un centrālu tirgu. Pilsēta nevar atļauties viena konkrēta objekta, kas nodarbojas piemēram šajā konkrētajā situācijā ar tirdzniecību, ieguldīt 10 miljonus no budžeta, jo par 10 miljoniem mēs labāk visā Āgenskā apkārtnē ar savas kārtībā visas attiecīgi, pagalmas visas ceļus un visas ielas. Privātais mums sadarbība ir iestam tikai pie nosacījuma, tur ir vainu tirgus, vainu tirgus, plus kultūras plus.